Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Σαβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο που μιλάει για τα βιβλία. Μιλάει για τα βιβλία και μιλάει και για τους αναγνώστες. Μιλάει για την αναγνωστική μας συμπεριφορά. Το βιβλίο λέγεται «Αναγνώσεις, αναγνώστριες, αναγνώσεις, αναγνώστες και αναγνώστριες» με υπότιτλο «Το βιβλίο και το κοινό του στην Ελλάδα» και κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες από μια κοινή έκδοση, από τις εκδόσεις Gutenberg και τον ΟΣΔΕΛ. Ο ΟΣΔΕΛ είναι ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων Λόγου, για τον οποίο σε μία από τις αμέσως κατοπινές μας εκπομπές, με την υπεύθυνη επικοινωνία στη Φιώνα Ανδρικοπούλου, θα πούμε πολύ περισσότερα. Απόψε λοιπόν κοντά μας έχουμε τον συγγραφέα του βιβλίου, τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, καθηγητή κοινωνιολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, το βιβλίο είναι μία έρευνα. Είναι μία έρευνα για την αναγνωστική συμπεριφορά που έγινε πριν από λίγους μήνες, πέρσι, το 2021.
Και τελειώνει το 2022, το Φεβρουάριο.
Τέλειωσε το Φεβρουάριο του 2022. Και θέλοντας να πιάσω αμέσως τον Ταύρο από τα Κέρατα, θα μείνω σε μία πρότασή σας από το επίμετρο. Θα ξεκινήσουμε ανάποδα από το τέλος και θα... που μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί νομίζω ότι συνοψίζει όλο το πρόβλημα και το δυσεπίλητο του προβλήματος ταυτόχρονα. Λοιπόν, λέει η πρόταση αυτή. Είναι ιδιαίτερα κρίσιμο να γίνει μέρος της συλλογικής συνείδησης, καθώς σε αντίθεση με την οικονομική αποστέρηση, η οποία γίνεται αυτομάτως αντιληπτή από όσους τη βιώνουν, η πολιτισμική ένδυα συνεπάγεται την έλλειψη της συνείδησης της ένδυας αυτής. Λοιπόν, για μένα εκεί είναι όλο το πρόβλημα. Πώς να καταλάβει κάποιος ότι στερείται κάτι, κάτι βασικό, κάτι θεμελιώδες για τη ζωή του, από τη στιγμή που δεν έχει συνείδηση ότι το στερείται, από τη στιγμή που δεν έχει συνείδηση της αξίας αυτού που στερείται. Λοιπόν, ενώ όπως λέτε πολύ σωστά στην ίδια πρόταση, την οικονομική αποστέρηση την καταλαβαίνει, τη βλέπει. Εγώ έχω λεφτά, εσύ δεν έχεις λεφτά, ή εσύ έχεις, εγώ δεν έχω, είναι φανερό.
Και εγώ πεινάω, εμπαστός.
Έτσι, την στέρηση την πολιτιστική, την πολιτισμική, τη στέρηση του βιβλίου, πώς είναι δυνατόν να την καταλάβει. Πώς το λύνουμε αυτό? Εμένα μου φαίνεται σαν τετραγωνισμός του κύκλου για να λυθεί αυτό.
Είναι τελείως το αντίθετο.
Ναι, είναι πανεύκολο.
Πανεύκολο είναι να... πανεύκολο. Ύστερα από μια μεγάλη γνώση μπορεί να φτάσεις. Που δεν σημαίνει ότι τετραγωνίζεις τον κύκλο, απλώς φτάνεις να το καταλάβεις. Στην επιστήμη δεν χρειάζεται να τετραγωνίζεις τον κύκλο, απλώς πρέπει να έχεις τη γνώση και επιτρέψτε μου, επειδή η ερώτηση είναι πραγματικά η κέρια ερώτηση που πρέπει να τεθεί. Συγγνώμη, δεν σας κάνω κανένα φιλοφρόνηση έμεση. Το εννοώ, δεν κάνω ποτέ. Είπατε το βασικό στην αρχή. Υπάρχει μια έρευνα. Και για να κατανοηθεί αυτό που θα πω συνέχεια, πρέπει να σας πω το προπαιτούμενο. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες στην αγορά. Υπάρχουν πολλές έρευνες, έρευνα εδώ, έρευνα εκεί, έρευνα παραπέρα. Λοιπόν, αυτή είναι μια έρευνα κοινωνιολογική και αυτό κάνει τη διαφορά της. Ή τουλάχιστον αξιώνει τη διαφορά της. Μέχρι τώρα οι έρευνες ως προς την ανάγνωση, αλλά και γενικότερα, αν θέλετε, μπορούμε να μπούμε αν έχουμε χρόνο, κατέγραφαν το τι συμβαίνει. Έλεγαν αυτό είναι. Είναι μια φωτογραφία της κατάστασης. Ανέλαβα την πρόσκληση του ΟΣΔΕΛ για να πω λίγο παρακάτω. Και να πω ότι αυτό που συμβαίνει δεν συμβαίνει γιατί τυχαίνει. Συμβαίνει γιατί υπάρχει μια αναγκαιότητα κοινωνική, δηλαδή αυτό θεμελιώνεται κάπου. Δεν μπορεί παρά να είναι έτσι. Εξάλλου αυτό είναι και ο ορισμός της κοινωνικίας. Δηλαδή, αν μπορεί να πει κάποιος ένα παιδάκι τι είναι η κοινωνική, θα του πει ότι το ό,τι συμβαίνει στην κοινωνία έχει ένα λόγο ύπαρξης. Και αυτός ο λόγος είναι κοινωνικός. Δηλαδή δεν τυχαίνει από το θείο πνεύμα κτλ. Λοιπόν, άρα. Που ανέλαβα για να πω άλλη μια φορά, γιατί έχω μελετήσει και άλλες πολιτιστικές πρακτικές, την επίσκεψη στα θέατρα, στο χορό, στα μουσεία κτλ. Ήθελα να δείξω ότι το λίμπιντο της ανάγνωσης, δηλαδή τη αγάπη για την ανάγνωση και τα λοιπά, δεν είναι κάτι που πέφτει από τον ουρανό όπως θέλει η ιδεολογία των καλλιεργημένων ανθρώπων. Δηλαδή οι άνθρωποι που είναι καλλιεργημένοι για λόγους νομιμοποιητικούς των προνομίων τους θεωρούν, χωρίς καμία συνείδηση βέβαια, εν πωλής, γιατί υπάρχουν κάποιοι που έχουν συνείδηση, που ότι αυτή τη κλίση είναι φυσική. Έχει το χάρισμα με έναν τρόπο, έχει το ταλέντο να αγαπάει. Λοιπόν, και προσπάθησα να δείξω ότι αυτό που καταγράφεται τόσα χρόνια συστηματικά, με τις διαφοροποίησεις που παρατηρήθηκαν σε αυτή την έρευνα, δεν είναι τίποτα άλλο από άλλη μια φορά ένα κοινωνικό προϊόν. Δηλαδή παράγεται κοινωνικά και έχει να κάνει με αυτό που θεωρείται αυτονόητο, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι, ότι συνδέεται με την καλλιέργεια την οικογενειακή και με τη σχολική εκπαίδευση. Είναι δύο παράγοντες που θα πούμε παρακάτω πώς συνδέονται. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, επειδή αυτή η κληρονομιά, όπως θα πούμε παρακάτω, δηλαδή το να διαβάζει κανείς, έχει να κάνει με την κληρονομιά που αποκτά από την οικογένειά του και ενδυναμώνεται από το σχολείο. Αυτή λοιπόν η κληρονομιά, επειδή τη μεταφέρεται στα παιδιά, άρα στο μελλοντικό αναγνώστη, σωματικά, δηλαδή ένας μηχανισμός ασυνείδητος, μέσα από αυτό που λέμε, μέσα από τη ζύμωση και την όσμωση, την οικογενειακή και τη σχολική, δεν γίνεται συνειδητό. Δηλαδή, πώς φτάνω να αγαπήσω την τέχνη, πώς φτάνω να αγαπήσω το διάβασμα, πώς φτάνω να θέλω, πώς νιώθω με κανένα βόλιο ερωταμένο, ένα πίνακα ξαφνικά. Αυτό λοιπόν το πράγμα δεν είναι τη θεία επίπνοια που ξαφνικά εμφανίζεται στο μυαλό κάποιου, όπως άκουσα στην παρουσίαση ενός του βιβλίου αυτού, αλλά είναι το αναγκαίο προϊόν μιας ολόκληρης διαδικασίας. Και άρα το γεγονός ότι δεν έχω συνείδηση το πώς σωματοποιείται αυτό το πράγμα, δεν έχω και συνείδηση ότι το έχω. Άρα, επειδή ο άνθρωποι, ο ένας που το έχει, γιατί το απέκτησε με έναν τρόπο πτωσμωτικά, και ο άλλος, ο οποίος δεν το έχει, γιατί δεν το απέκτησε, δεν αντιλαμβάνεται γιατί. Άρα, σε αντίθεση με την οικονομία, που ξέρεις ότι πεινάς, άρα πεινάω, δεν έχω λεφτά, σε αντίθεση με. Μπροστά σε ένα πίνακα ή σε ένα βιβλίο πάρα του Προύστ, ας πούμε, που κάποιος δεν μπορεί να το διαβάσει, δεν μπορεί να το καταλάβει γιατί τα λοιπά, γιατί είναι σύνθετη, μεγάλες φράσεις, γιατί το λένε αυτό, κτλ. Αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι δικό του. Και δεν είναι δικό του και δεν έχει τα εργαλεία για να το διαβάσει. Άρα δεν είναι δικό μου, δεν έχω μια οικειότητα, αλλά δεν έχω και συνείδηση γιατί δεν το αγαπώ. Δεν το αγαπώ γιατί έτσι μου είναι. Άρα λοιπόν αυτό εμφανίζεται ως φυσικό του προϊόν. Δεν το έχω. Αυτό που λέμε σήμερα τη νεολαία, λέει δεν το έχει, δεν το έχει κτλ. Αυτό λοιπόν που δεν έχουμε στην πράξη δεν ήταν τίποτα άλλο από μια κληρονομιά που έτυχε κάποιοι να μην την έχουν. Κληρονομιά που την ανέλησα με τρόπο επιστημονικά θεμελιωμένο για να μπορέσω να φέρω τη ζήτηση σε ένα επίπεδο, ελπίζω, πιο πολιτικά διαχειρίσιμο από αυτά τα δοκίμια που λίγο πολύ την μπερδεύουν το ποιος τη γράφει επιστημονικά και ποιος δεν γράφει.
Ναι. Το πρόβλημα όμως παραμένει, να σας το πω έτσι όπως μου το είπε το έγραψε μάλλον στο Facebook μία φίλη μου όταν προανήγγειλα την απόψινή εκπομπή. Και η οποία έτυχε να παρακολουθήσει και την εκδήλωση που έγινε για αυτό το βιβλίο πριν από λίγες μέρες. Και είναι ένας άνθρωπος του χώρου, αυτή η κοπέλα, δηλαδή ξέρει το αντικείμενο για το οποίο συζητάμε. Έχει δουλέψει γι' αυτό. Παρόλα αυτά μου είπε η αίσθηση, η περιραίουσα αίσθηση που έβγαινε από την συζήτηση εκείνη, από την εκδήλωση που έγινε για αυτό το βιβλίο, ήταν λίγο ότι εμείς που διαβάζουμε κατά κάποιο τρόπο, εμείς κουνάμε το δάχτυλο ή δείχνουμε, δεν κουνάμε το δάχτυλο, δείχνουμε την απαρέσκειά μας σε αυτούς που δεν διαβάζουν, κατά κάποιο τρόπο όμως δεν σπάμε το φαύλο κύκλο, δηλαδή πώς θα γίνει κατανοητό, γι' αυτό επανέρχομαι στο πόσο θεμελιώδης είναι η πρότασή σας, η αρχική, αυτή μάλλον που γράφεται στο επίμετρο, πώς θα καταλάβει εκείνος που του λείπει η ανάγνωση ότι του λείπει. Εκεί, δηλαδή, πώς θα καταλάβω εγώ ότι μου λείπει κάτι για το οποίο δεν έχω καμία επίγνωση. Είχε γραφτεί πρόσφατα, πριν από 2-3 χρόνια, ένα βιβλίο που λεγόταν «Τα άγνωστα, άγνωστα πράγματα». Δηλαδή εκείνα που δεν ξέρεις καν ότι είναι άγνωστα. Δηλαδή, όχι Φυστά. Μόνο τα άγνωστα.
Τα άγνωστα
εκείνα που δεν ξέρεις, αλλά εκείνα που δεν ξέρεις καν ότι μπορεί να υπάρχουν.
Πολύ εύστοχο, ναι. Πολύ,
ναι. Το ίδιο λοιπόν η αναγνωστική ανάγκη, όπως λέτε, αν βρεθείς σε ένα περιβάλλον όπου δεν καλλιεργείται, όπου δεν βλέπεις, γιατί πραγματικά... Το βιβλίο, πρώτα βλέπεις ανθρώπους να διαβάζουν βιβλία και μετά δεν σου δημιουργείται η ανάγκη να εθίζεσαι. Αν είσαι σε ένα άνυδρο οικογενειακό περιβάλλον, δεν υπάρχουν πουθενά βιβλία, πώς να καλλιεργηθεί αυτή η έφεση και κυρίως πώς να γίνει εθισμός αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αν βρεθείς σε ένα τέτοιο άνυδρο περιβάλλον, όπου δεν υπάρχουν βιβλία, άρα γιατί, σε τι θα με ωφελήσουν εμένα τα βιβλία τη στιγμή που δεν ξέρω τι είναι, δεν ξέρω τι είναι το αντικείμενο. Μου έλεγαν παλιοί οι βιβλιοπόλες, για καιρό είχα μεγαλώσει κατά κάποιο τρόπο, 15 χρόνια από τη ζωή μου μέσα στο βιβλιοπωλείο της Εστίας, και παλιοί βιβλιοπόλες μου έλεγαν ότι το αποφασιστικό βήμα του περνάω στο βιβλιοπωλείο μέσα. Ξέρεις, μου λέγαν, Πέτρο, πόσο λίγοι άνθρωποι το κάνουν, διότι πιστεύουν ότι στο κούτελό τους γράφει «Δεν ξέρω να διαλέγω βιβλία, δεν διαβάζω βιβλία, δεν ξέρω τι μου λείπει και δεν ξέρω τι θέλω». Αυτό το ψυχολογικό ανάχωμα, το να το προσπεράσει κάποιος, πώς γίνεται?
Κοιτάξτε, τώρα έχετε θέξει μια σειρά από ζητήματα, προσπαθώντας να τα ενώσετε. Σε ένα ενώ δεν είναι ένα, είναι πολλά αυτά που θέσατε. Προσπαθήσω λίγο να τα διαχειριστώ. Λοιπόν, το πρώτο είναι το γεγονός ότι η επιστήμη, για να το πάρω από τη δική μου την πλευρά, η κοινολογία το προκειμένο, εμφανίζεται να λέει πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα. Αλλά ταυτοχρόνως, όταν τα καθιστάς τα αυτονόητα, αποτελούν και αντικείμενο ταπόθεσης. Τι θέλω να πω? Οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι έτοιμοι να πούνε ότι αυτό είναι αυτονόητο, δηλαδή αυτό που είπατε τώρα, ότι όταν κάποιος διαβάζει ένα άνυδρο περιβάλλον, δεν. Οι ίδιοι άνθρωποι, όταν θα τους θέσουν το ερώτημα ότι πώς αυτοί έχουν φτάσει να εμφανίζονται ως αδημιούργητοι δημιουργεί, όπως λέγαμε παλιά στο 19ο αιώνα, είναι τόσο εύκολο να πούνε ναι, είχα ένα περιβάλλον. Δηλαδή, θέλω να πω, υπάρχει μια ιδεολογία στον χώρο του βιβλίου, η οποία εμποτίζει, εμφορεί τους μετόχους του κόσμου αυτού, παράγοντας ασυνείδητα, πενπολής, ένα ρατσισμό τσεφίας. Δηλαδή, ένα ρατσισμό του ταλέντου, που είναι, όπως είπα λίγο προηγουμένως, κοινωνικά θεμελιωμένο. Τώρα, αυτός ο κόσμος του βιβλίου, εκδότες, συγγραφείς, βιβλιοπόλες κτλ. Που αποτελούν το προϊόν αυτών των διαδικασιών, λιγότερο ή περισσότερο, χωρίς να το θέλουν, τα συνείδητα, δημιουργούν ένα συμβολισμό στον τρόπο που χειρίζονται το κοινό, το βιβλίο, το σώμα τους μέσα στον χώρο του βιβλίου κτλ. Που λειτουργεί αποθητικά, χωρίς να το θέλουν, επαναλαμβάνω, ως προς αυτούς οι οποίοι δεν είναι οικοί με τον κόσμο αυτό. Είναι όπως παλιά οι μαρξιστές, οι οποίοι ήταν έτοιμοι να κάψουν τα ρούχα τους για τον εργάτη, αλλά δεν μπορούσαν να πίνουν ποτέ ένα καφέ μαζί τους. Κάπως έτσι, ναι, θέλω να πω. Δηλαδή, ναι, είμαστε κάπου εκεί. Άρα, εννοώ, λοιπόν,
αγαπούσαν την ανθρωπότητα, ναι, αλλά ναι, κανέναν, ναι, 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 συγκεκριμένο, ναι, ναι, άνθρωπο.
Και το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό, γιατί ξέρετε, είναι πάρα πολύ. Καμιά φορά ήμουν πολύ πιο κριτικός, ας πούμε. Λέγα, είναι πολύ ωραίο να γράφεις, ας πούμε, για τους εργάτες από τη Σπευσίπου, ας πούμε, από το Κολονάκι. Αλλά αυτό δημιουργεί μια τεράστια απόσταση, ας πούμε. Θέλω να πω, είχαμε, όπως λέει και ο Ζήντ, ήταν ένα τομοτεχνό σας, είναι πολύ ωραίο να έχεις καλές προθέσεις, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα κάνεις καλά πράγματα με τις προθέσεις.
Σίγουρα.
Άρα, επανέρχομαι λοιπόν στο εξής, ότι ο χώρος του βιβλίου εμφορείται, οι άνθρωποι αυτοί που παράγουν και ζουν από και για το βιβλίο, έχουν μια ιστορία τεώνων πίσω τους, η οποία έχει μεσωματοποιηθεί, που λειτουργούν ως το βιβλίο, ως διακριτό σημείο κάποιας διάκρισης. Όπως και να το κάνω. Δηλαδή, ότι διαβάζω πολύ, ξέρω εγώ, αυτό, πάω στο βιβλιοπωλείο μου. Ο τρόπος που τα βιβλία τοποθετούνται, που προϋποθέτει μια γνώση που δεν είναι εκείνη σε όλους. Δηλαδή, το πώς θα πας στα βιβλιοπωλεία, το τι θα δεις κτλ. Γιατί είναι συμπεριθήκη αυτό και όχι άλλο. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτός ο κόσμος άρρητα λειτουργεί αποθητικά για κάποιους που η ζωή τους. Ποια είναι αυτή η ζωή τους? Μια ζωή η οποία, όπως λέω, όπως το βλέπω νομίζω τα αναλυτικά, είναι μια ζωή που δεν έχει απόσταση από την αναγκαιότητα. Αυτοί που διαβάζουν Προσπάθησαμε να δείξουμε αυτός που διαβάζει και είναι το εντατικός και συστηματικός. Τα αναγνώσεις συνδέονται με υψηλά σχολικά κεφάλαια και με υψηλή κοινωνική καταγωγή. Δηλαδή, όταν οι γονείς του και οι γονείς των γονέων του έχουν υψηλά πολιτιστικά και κοινωνικά κεφάλαια.
Γι' αυτό και οι περισσότεροι μέσα στο βιβλίο από τις μαρτυρίες, τις πολλές μαρτυρίες, τις πολλές καταθέσεις που υπάρχουν από αυτό το δείγμα αναγνωστών ή εν δυνάμει αναγνωστών ή μη αναγνωστών που συλλέξατε, οι περισσότεροι ως δικαιολογία, μερικοί και ως πρόφαση, αλλά οι περισσότεροι ως δικαιολογία λένε δεν έχω χρόνο. Θα ήθελα περισσότερο να διαβάσω, δεν έχω χρόνο να διαβάσω. Λίγοι λένε, και θα σας πω και ένα συμπληρωματικό ερώτημα που μου γεννήθηκε από τον καιρό που ήμουν στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, για μια περίοδο ήμουν αντιπρόεδρος, και λίγοι λέγανε, για να ολοκληρώσω το προηγούμενο, λίγοι λένε ότι δεν έχω διάθεση να διαβάσω. Παραδέχονται ότι δεν έχουν διάθεση. Οι περισσότεροι λένε ναι, θα ήθελα πολύ να διαβάσω, αλλά δεν έχω χρόνο. Η απορία μου λοιπόν από τα χρόνια ακόμα του ΕΚΕΒΗ, του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, του Αλίστου Μνήμης, είναι πώς μπορέσατε σε αυτή την έρευνα, όπως και στις προηγούμενες έρευνες που είχαν γίνει, που η πρώτη είχε γίνει το 1999, όπως λέτε μέσα στο βιβλίο, επί δραχμής ακόμα.
Σωστά.
Πώς μπορείτε να ξεχωρίσετε, αν υπήρχαν κάποιες ερωτήσεις κρίσεως ή ερωτήσεις παγίδες μέσα στα ερωτηματολόγια, για να ξεχωρίσετε την αναγνωσιμότητα από την αγοραστικότητα. Διότι πολλοί άνθρωποι αγοράζουν τα βιβλία, αλλά δεν τα διαβάζουν. Πώς ξέρουμε ότι διαβάζουν τα βιβλία για τα οποία λένε ότι τα έχουν διαβάσει?
Καταρχάς, θα επανέλθω πάλι στο αρχικό, ότι η έρευνά μας είναι, και επιτρέψτε μου να το επαναλάβω, γιατί είναι κάτι που το κάνω και το υποστηρίζω, είναι επιστημονική. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν είναι πολλές οι έρευνες επιστημονικές που διαχέονται στο δημόσιο χώρο, παρόλο που έχουν αυτό τον τίτλο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όταν κάνεις μια έρευνα, παίξεις τα εργαλεία και τη θεωρία για να μπορέσεις να ελέγξεις.
Να τσεκάρεις.
Να ελέγξεις, ναι, αυτό που σου λέει. Τώρα δεν, ναι, είναι της ώρας. Θα σας πω, πρέπει να μου κάνετε, να μου παραχωρήσετε τη δυνατότητα να πω τι έγινε. Ναι. Τώρα, γιατί, ναι, θα μπω σε τεχνικά ζητήματα. Ναι. Παράδειγμα, θα σας πω τι σημαίνει τι χρόνος, που είπατε κάτι. Λοιπόν, το χρόνος είναι μια κοινωνική κατηγορία. Δεν είναι μια φυσική κατηγορία. Το τι αντιλαμβάνεται κάποιος ως χρόνο έχει να κάνει με νοητικές δομές, θα το πούμε λίγο πιο απλά, με το πώς σκέπτεται, οι οποίες είναι τη μετουσίωση της εξουσίας που έχει να ελέγξει τον χρόνο. Θα το πούμε έτσι απλά. Παράδειγμα, μου τηλεφωνεί κάποιος και μου λέει: κύριε Παναγιωτόπουλε, το 2024, στις 12 του Μάη, στα γενεθλιά σας, έχετε ένα συνέδριο στο Μεξικό. Θα έρθετε? Και κάθομαι και ανοίγω το ημερολογιό μου και λέω: είμαι ελεύθερος. Εάν το ακούσει κάποιος, ο οποίος λέει το παιδί του: παμπά, θα πάμε αύριο σκούνιες και τα λοιπά, δεν ξέρω αν θα έχουμε ροκάματο. Θα πάμε, δεν ξέρω. Αυτός, όταν ακούσει την κατηγορία του χρόνου μετά από 2-3 χρόνια, θα πει: αυτός είναι τρελός.
Ναι.
Και άλλος θα πει ότι...
άλλη αίσθηση, λοιπόν, και άλλη διαχείριση χρόνου.
Όπως λέγαμε παλιά στο χωριό, ναι, πέρασε να ξημερωθούμε. Αυτό τι σημαίνει? Ναι. Σημαίνει ότι αυτό είναι και όταν μου λέει την κόρη μου καμιά φορά παλιά, μου λέει: παπά, μου λέει, τι λες, εξουσία, τι σημαίνει εξουσία? Σημαίνει ότι λέγω το χρόνο. Δηλαδή, αν το πει απλά, που έλεγχο το χρόνο, το δικό μου και των άλλων. Όταν λες θα πρέπει να περιμένεις, του λες: άρα θα περιμένεις εμένα, άρα ελέγχω το χρόνο σου. Λοιπόν, άρα και το δικό μου. Λοιπόν, όταν έχουμε, λοιπόν, όταν ζούμε σε ένα περιβάλλον όπου έχουμε τα οικονομικά και πολιτιστικά κεφάλαια να ελέγξουμε το χρόνο, η κατηγορία του χρόνου τα αλλάζει. Έτσι, λοιπόν, τα ακούς κάποιον και λες έξω από το αμφιθέατρο, το δικό μου αμφιθέατρο, έχουμε 5 λεπτά. Και σου λέει: άλλος, θα σκάνουμε ένα τσιγάρο. Και λέει: άλλος, θα πάμε στη βιβλιοθήκη, θα πάρουμε ένα βιβλίο. Άρα, θέλω να πω ότι το χρόνο καταφέραμε να τον διαφοροποιήσουμε σε σχέση με το πώς γίνεται αντιληπτός. Αυτός που δεν έχει χρόνο για να διαβάσει, κυρίως είναι το μικροαστός. Αυτός, δηλαδή, ο οποίος δεν έχει το χρόνο, είναι αυτός που θέλει αλλά δεν μπορεί. Δηλαδή, που αντιλαμβάνεται, όπως ένας μικροαστός θα πρέπει να είναι μικρός για να ονομαστεί αστός, έτσι, λοιπόν, το ξέρει αλλά δεν μπορεί. Όταν κάποιος, λοιπόν, έχει συγκροτημένη την ανάγκη του για να διαβάσει, θα βρει το χρόνο ό,τι και να γίνει. Σε μια αναμονή, μια θέση, στην τράπεζα, στο μετρό, δεν θα κοιτάει απ' έξω κτλ. Άρα, θέλω να πω, λοιπόν, ότι ο χρόνος δεν είναι ούτε μια πρόφαση, τίποτα. Είναι το πώς γίνεται αντιληπτός από κατηγορίες σκέψης, οι οποίες είναι το προϊόν των δομών μέσα στις οποίες έχουν δημιουργηθεί.
Ναι, αλλά μέσα σε αυτή την
Δεν ξέρω αν κατάφερα να το απλοποιήσω. Γιατί...
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά μπορώ και να επανέλθω αν το έκανα κάπως σχηματικά. Λίγο.
Μέσα όμως σε αυτή την έρευνα, επαναλαμβάνω τον τίτλο της Αναγνώσεις, Αναγνώστες και Αναγνώστριες, το βιβλίο και το κοινό του στην Ελλάδα, που κυκλοφόρησε σε κοινή έκδοση από τις εκδόσεις Gutenberg και τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Έργων Λόγου. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πολύ, πολύ διαφορετικά αντιλαμβάνονται, όπως είπατε, την αίσθηση του χρόνου, αλλά υπάρχουν και, όπως λέτε σε κάποιο σημείο, και πολλοί κλέφτες χρόνου, για να το πω έτσι πολύ σχηματικά, που δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Υπάρχουν δηλαδή, αν θεωρήσουμε ότι εντάξει, ως υπόθεση εργασίας βάζουμε ότι έχουμε 3-4 ώρες ελεύθερο χρόνο, διαθέσιμο χρόνο. Οι κλέφτες χρόνου από αυτές τις 3-4 ώρες έχουν απομυζήσει τις 3. Κλέφτες όπως η τηλεόραση, κλέφτες όπως το Facebook. Στην έρευνα λέτε ότι ο μέσος όρος τηλεθέασης στην Ελλάδα είναι στις 3 ώρες και στις νοικοκυρές και σε διάφορες άλλες κατηγορίες είναι πολύ περισσότερες. Σε μια παλιότερη έρευνα είχα δει ότι είμαστε δεύτεροι στην Ευρώπη σε τηλεθέαση, το οποίο μεταφραζόταν σε 4 ώρες και 20 λεπτά ημερησίως. Τα οποία δεν σημαίνουν μονάχα 4 ώρες και 20 λεπτά κλοπής χρόνου που θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο.
Σωστά.
Αλλά και διάθεση ταυτόχρονα. Σωστή. Γιατί μετά από 4 ώρες τηλεόραση δεν θες να κάνεις τίποτα άλλο. Θες μόνο και αποκοιμηθείς, αν δεν έχεις αποκοιμηθεί μπροστά στην τηλεόραση. Επίσης, κάτι άλλο που μου κάνει πολύ εντύπωση στην έρευνά σας είναι ότι οι περισσότεροι απαντούν ότι διαβάζουν φυσικά στο σπίτι. Είναι μονήρης συνήθεια το διάβασμα, είναι γνωστό. Αλλά και διαβάζουν λίγο πριν κοιμηθούν. Και για να κοιμηθούν, εγώ θα πρόσθετα. Με κάποιο τρόπο αυτό σημαίνει ότι από τις πληροφορίες, τις λίγες πληροφορίες, το λίγο χρόνο πριν πέσω για ύπνο που, που αντλώ, μερικές χάνονται διότι είμαι μεταξύ ύπνου και ξύπνου, εκείνος εκείνο το, τη μεταβατική φάση που δεν θυμάμαι τι διάβασα την προηγούμενη. Έχουμε λοιπόν πολλούς αντιπερισπασμούς που δεν τους είχαμε στο παρελθόν για το διάβασμα.
Σωστά. Έχουμε πολλούς αντιπερισπασμούς οι οποίοι πηδρούν σε αυτούς, σε όσους είναι τυπηρεπείς στο να αναγνωρίσουν τους περισπασμούς. Δηλαδή θέλω να πω, το 1/3 των ανθρώπων που δεν διαβάζει, γιατί δεν πρέπει ίσως να πούμε για τους ακροατές σας ότι το πληθυσμός τριχοτομείται με έναν τρόπο. Δηλαδή υπάρχουν το 1/3 σχεδόν που δεν διαβάζει καθόλου. Υπάρχει το 1/3 που είναι συγκυριακοί και τυχαίοι με έναν τρόπο και 1/3 που είναι συστηματικοί. Οι περισπασμοί αυτοί στους οποίους αναφέρεστε πραγματικά του λειτουργούν κυρίως στους δεύτερους, δηλαδή σε αυτούς οι οποίοι είναι τυχαίοι και
περιστασιακοί.
Δεν λειτουργούν καθόλου γιατί λειτουργούν το ολοκληρωτικά στους πρώτους, θέλω να πω, δηλαδή δεν έχουν καμία επαφή με το βιβλίο.
Ακόμα και αν είχαν χρόνο, δεν θα διαβάζουν.
Ακριβώς, ναι. Γιατί θα τον κάνουν κάτι άλλο για να ξεκουραστούν κτλ. Και παίζει πολύ λίγο στους πρώτους, οι οποίοι πάντα βρίσκουν τον τρόπο οι περισπασμοί αυτοί να βληνθούν. Αυτό που είναι σημαντικό, κύριε Τσατσόπουλο, είναι το εξής, και θα ήθελα να επιμείνω σε αυτό. Έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο είναι εξαιρετικά πολιτικά σημαντικό. Το φαινόμενο που ονόμασα, γιατί δεν έχω άλλον καλό όρο, μπορείτε να μου πείτε κάποιον εσείς, ως ειδικότερος, του μη εγγραμματισμού. Δηλαδή, ενώ εξαλείφθηκε το φαινόμενο του αναλφαβητισμού, παραμένει ένα φαινόμενο του μη εγγραμματισμού. Υπάρχει δηλαδή 1/3 των ανθρώπων που δεν διαβάζει.
Άρα αυτό λειτουργικά είναι αναλφάβητον.
Ναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι και φανταστείτε κάτι που κρύβεται γύρω πίσω από αυτό. Δηλαδή έχουμε έναν θεσμό. Έχουμε τη δημόσια εκπαίδευση, για παράδειγμα, η οποία υποτίθεται ότι λειτουργεί, προσφέρει σε όλους τα ίσα, τα ίδια. Και όμως όταν φεύγουν από αυτό, κάποιοι δεν διαβάζουν καθόλου.
Ναι.
Αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι το μείζον θέμα το οποίο θα πρέπει και να τεθεί. Πώς είναι δυνατόν ενώ καταφέραμε και έχουμε τη δημοκρατική μας συνείδηση ήσυχη ότι πάμε σχολείο μέχρι τα 15 τυποχρεωτικά. Μετά τα 15 κάποιοι άνθρωποι που περάσανε και αυτοί από το σχολείο να μην διαβάζουν καθόλου.
Και να καίμε τα βιβλία μας σε μια πολύ ωραία τελετή αποχαιρετιστήρια. Λοιπόν, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και το βιβλίο για την αναγνωστική συμπεριφορά των Ελλήνων, αναγνώσεις, αναγνώστες και αναγνώστριες, το βιβλίο και το κοινό του στην Ελλάδα από τις εκδόσεις Gutenberg και Osdell.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πάντα στην εκπομπή ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΙΚΟ, όποτε έχετε χρόνο και διάθεση. Συζητάμε λοιπόν απόψε με τον καθηγητή κοινωνιολογίας στην έδρα επικοινωνίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, για την έρευνα και το βιβλίο που είναι απότοκο αυτής της έρευνας, Αναγνώσεις, Αναγνώστες και Αναγνώστριες, με υπότιτλο «Το βιβλίο και το κοινό του στην Ελλάδα», που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό από τις εκδόσεις Gutenberg σε συνεργασία με τον Οργανισμό Διαχείρισης, Συλλογικής Διαχείρισης Έργων Λόγου, τον Osdell. Λοιπόν, κύριε Παναγιωτόπουλε, τον καιρό που ήμουνα στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, σε αντίστοιχες έρευνες που είχαν έρθει στα χέρια μου, ανεβάζαν το ποσοστό των συμπατριωτών μας που δεν διαβάζουν κανένα βιβλίο στη ζωή τους όταν τελειώσουν τις εγκύκλιες σπουδές, την υποχρεωτική εκπαίδευση, το λύκειο τέλος πάντων, Στο ποσοστό, αν θυμάμαι καλά, γιατί μιλάμε για το 2010, πριν από την έρευνα που κάνει το φθινόπωρο, μιλάμε για την άνοιξη του 2010, που είχε κάνει έρευνα το ΕΚΕΒΗ για την αναγνωστική συμπεριφορά, γύρω στο 46%. Δηλαδή σχεδόν έφτανε ο ένας στους δύο να μην διαβάζει κανένα βιβλίο. Αυτό το ποσοστό, όπως λέτε, από τη νέα έρευνα έχει πέσει τώρα στο 30%.
Στο 35%, 34%.
Ναι. Λοιπόν, εξαιρετικά υψηλό.
Ούτως ή άλλως.
Από τα υψηλότερα στην Ευρώπη, από τα υψηλότερα στον κόσμο όπου ο αναλφαβητισμός δεν είναι κυρίαρχος, δεν συζητάμε για αυτές τις περιπτώσεις, ούτως ή άλλως, αλλά που, αν θέλετε, ενθαρρύνει το φαινόμενο, καλλιεργεί το φαινόμενο αυτό που ονομάσατε του μη εγγραμματισμού, που αλλιώς λέγεται και λειτουργικός αναλφαβητισμός, δηλαδή το να ξέρω να διαβάσω αλλά να μην διαβάζω. Και όταν λέω να μην διαβάζω, να μην μπορώ να κατανοήσω καν έναν απλό λογαριασμό της ΔΕΗ ή να μην μπορώ να διαβάσω τους υπότιτλους στην τηλεόραση, παρόλο που ξέρουν ανάγνωση. Λοιπόν, αυτό το τραγικό φαινόμενο από τη μια μεριά, ότι έχει τόσο τεράστια διάσταση στην πατρίδα μας, συνδυάζεται και με το φαινόμενο, λειτουργούν όσοι κοινωνούν τα δοχεία, ότι και αυτοί που διαβάζουν, είτε οι περιστασιακοί όπως είπατε πριν, είτε οι πιο συστηματικοί αναγνώστες, τα άλλα 2/3 δηλαδή, του συνολικού πληθυσμού, το ερώτημα είναι τι διαβάζουν, τι ποιότητας βιβλία διαβάζουν, γιατί οι περισσότεροι, από όσο ξέρω, διαβάζουν λογοτεχνία.
Ναι. Και πάλι το ερώτημα σας την περιέχει διάφορα, προσπαθώ να τα αποκωδικοποιήσω ένα-ένα. Αυτό το 1/3 που εμφανίζεται και μπορεί να... είναι δομικά σταθερό. Δηλαδή, όπως και τα υπόλοιπα λίγο πολύ στη χώρα μας, αυτό έχει καταδείξει. Και όταν λέμε πληδομικό, να λέμε στους ακροατές σας, γιατί καμιά φορά τη λέξη πληδομικό επανέρχεται στη γλώσσα πολλών, χωρίς να ξέρουμε τι λέμε, σημαίνει ότι είναι το ανεξάρτητο της θέλησης και της βούλησής μας. Είναι κάτι το οποίο μας ξεπερνά. Έτσι.
Ναι.
Και αυτό είναι πολύ τη βασικό.
Είναι μια σταθερά.
Είναι μια σταθερά που μας ξεπερνά. Δηλαδή, όπως είμαστε τη φορείς του ιού.
Ναι.
Θέλουμε,
δεν θέλουμε.
Των δομών.
Έτσι.
Μας φορεί στον δωμό. Είναι ένα πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο να το λέμε. Ξανά σας πω, κύριε Τσόπουλ, δεν ξέρω τι χρόνο έχω και δεν ξέρω αν απαντώ γρήγορα ή τα λοιπά. Θα πρέπει να θυμηθούμε επιτέλους, μετά από 30 χρόνια ενός πλησίματος του εγκεφάλου, της λατρείας του ατόμου, δηλαδή της ιδεολογίας του ατόμου, ότι όλα ξεκινάνε και αρχίζουν στο άτομο. Είσαι φτωχός, άρα φταίς εσύ, είσαι πλούσιος, άρα είσαι ικανός. Πρέπει να θυμηθούμε ότι ήμασταν πάντοτε, παραμείνουν και θα είμαστε, είμαστε φορείς. Το να σε φορείς κάποιου πράγματος. Μας φορείς του δομών. Δηλαδή την εφορέα του μπαμπά τάδε. Δεν είναι εφορέα του μπαμπά του οποιοδήποτε. Έτσι. Λοιπόν, και άρα όταν το θυμόμαστε αυτό, το πράγμα παίρνει μια κλινική λειτουργία για αυτό που διαβάζει όλα αυτά και όχι μόνο αυτό, ότι εγώ δεν μπορώ παρά να μην διαβάζω. Εγώ δεν μπορώ παρά να είμαι συγκυριακός. Εγώ δεν μπορώ παρά να είμαι συστηματικός. Εφόσον λοιπόν είμαι μεταναγκαίος και άρα είμαι κοινωνικά καθορισμένος, δίνεται μια δυνατότητα στο πώς θα αλλάξει αυτό. Άρα λοιπόν ερχόμαστε στο ζήτημα, εάν θέλουμε το 1/3 να το κάνουμε έστω συγκυριακό ή συστηματικό, τι πρέπει να κάνουμε. Εφόσον δεν ευθύνεται ο ίδιος, άρα ευθύνεται κάτι άλλο. Τι ευθύνεται λοιπόν? Είπαμε ότι ευθύνονται τις σχολικές και οικογενειακές δομές μέσα στις οποίες τομήθηκε. Αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο να το πεις, μάλλον είναι εύκολο να το πεις, είναι δύσκολο να το διαχειριστείς. Λοιπόν, άρα ερχόμαστε στο ζήτημα πώς το σχολείο καταφέρνει μετά από 15 χρόνια συστηματικής και υποχρεωτικής, όπως είπατε, ανάγνωσης, να καταστήσει τους περισσότερους, όλους μάλιστα, τουλάχιστον συγκυριακούς, πάνω τι άλλο. Λοιπόν, και αυτό δεν το κάνει, γιατί το σχολείο δεν έχει λειτουργία να το κάνει. Το σχολείο, αντίθετα με ό,τι η ιδεολογία του μοντέρνου σχολείου εδώ και 20 χρόνια πιστεύει, μάλλον τη διέχεισε στον κόσμο, δεν έχει τα αποστολή στο να το κάνει. Η αποστολή του σχολείου, μεταξύ των πολλών άλλων αποστολών, είναι να βοηθήσει στην αναπαραγωγή των κοινωνικών θέσεων μέσω σχολικών τίτλων. Δηλαδή, παλιά είχαμε τον το Δούκα, τον Γκόμι κτλ. Τώρα έχουμε τον απόφυτο του Γέιλ κτλ. Ναι. Κάπως έτσι. Άρα,
να βρεις τη θέση σου στην αγορά.
Με αυτή την έννοια λοιπόν, δηλαδή υπάρχει ένα ξέπλυμα των παραγόντων περνώντας. Λοιπόν, άρα εγώ θέλω να πω, επανέρχομαι στο εξής, ότι το σχολείο κάνει μια απίστευτα αποτελεσματική λειτουργία, νομιμοποιεί τα προβλήματα κάποιων. Δηλαδή, και το κάνει με ένα δημοκρατικό τρόπο, απίστευτα δημοκρατικό. Δηλαδή, πώς έρχονται στους κόλπους του 180.000 άτομα κάθε χρόνο, 250, και τα μεταχειρίζεται όλα ως ίσα. Δηλαδή, τα 250.000 που πάνε 5,5 χρονών, 6 πόσο πάνε σχολείο, είναι ίσα μεταξύ τους. Ενώ δεν είναι ίσα. Δηλαδή, θέλω να πω, τους δίνουμε τα ίδια βιβλία, τους δίνουμε τον ίδιο δάσκαλο με την ίδια κατάρτιση, σε ίδιες αίθουσες, με τον ίδιο τρόπο αξιολόγηση κλπ. Αλλά δεν είναι ίσα. Και όταν λοιπόν μεταχειρίζεις ανθρώπους πάνε στους οσίσους, τότε τα προβλήματα είναι άνισα. Άρα, στο βιβλίο αυτό προσπαθώ να πω ότι όσοι δεν είχαν την κληρονομιά αυτή, να μπορέσουν να αποκτήσουν αυτή την αγάπη για την ανάγνωση, όπως ήταν ένα άλλο βιβλίο, έδωσε τον τίτλο για το πλατή κοινό, όσοι δεν έχουν από πριν αυτή την ανάγνωση, αυτή την αγάπη, που το σχολείο θα επιτρέψει να εκδηλωθεί και να ενδυναμωθεί, αυτοί θα πρέπει, για αυτούς μάλλον το σχολείο, θα πρέπει να αντισταθμίσει, να βρει τρόπους να λύσει αυτό το έλλειμμα. Το σχολείο λοιπόν δεν το κάνει και απλώς αφήνει τη δράση της οικογένειας εντός της τάξης να δράσει. Δηλαδή, όταν κάποιος διαβάζει πάρα πολύ γρήγορα και φτάνει με 3.000 τη λέξη στην πρώτη δημοτικού και ο άλλος με 500, είναι κατανοητό ότι θα συλλαβίζει, ας πούμε, ο άλλος θα τρέχει. Όταν ο δάσκαλος θα κάνει μια ερώτηση, καταλάβατε αυτό, ο άλλος θα πει ναι, ο άλλος θα πει ναι, μετά από 2 δευτερόλεπτα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο δάσκαλος με τη γλώσσα της οικογένειάς του είναι οικία, είναι κοινή. Ενώ ο άλλος μεταφράζει ήδη αυτό που ακούει για να το κάνει κοινή. Λοιπόν, αυτά όλα λοιπόν θα πρέπει να αποτελέσουν το αντικείμενο μιας πολύ ριζικής μεταρρύθμισης, έτσι ώστε να μην μεταχειριζόμαστε ως ίσους. Αντίθετα με το δημοκρατικό κρέντο ότι πρέπει όλοι να έχουν την ίδια. Όχι, δεν είμαστε ίσοι. Άρα θα πρέπει να εστιάσεις επιμέρους δράσεις για να βοηθήσεις αυτούς που έχουν τα ανάγκη. Και μάλιστα με τρόπο που η βοήθεια να μην τη γίνει στιγματιστική. Γιατί καμιά φορά λέμε θα κάτσεις μετά τις 3 η ώρα και να σου κάνω ένα μάθημα, αλλά αυτό και πάλι στιγματιστικά.
Ναι, ναι.
Άρα το σχολείο θέλει να αποτελέσει.
Να μην φαίνεται ότι υπάρχουν μαθητές ειδικών αναγκών.
Ναι. Ακριβώς. Άρα νομίζω λοιπόν ότι αυτό δεν γίνεται. Γι' αυτό εξάλλου και το δημοτικό το αποτελεί σπανίως αντικείμενο μιας συστηματικής μεταρρύθμισης. Τα σχολεία μας για το πώς θα πούμε στο πανεπιστήμιο, πώς θα γίνουν πανελλήνιες κτλ. Ενώ το παιχνίδι έχει παιχτεί. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ασχολούμαστε εκεί που έχει τελειώσει το παιχνίδι.
Ναι.
Και κάνουμε ως εάν, νομίζω υπάρχει μια συλλογική τυποκρισία όλων, έτσι ώστε αυτοί που έχουν τα προνόμια να εξακολουθούν να τα απολαμβάνουν με την αίσθηση της νομοποίησης αυτών των προνομίων. Και νομίζω ότι είναι ένα σκάνδαλο, νομίζω, πολιτικό. Και μάλιστα οικονομικό, γιατί θα πρέπει, νομίζω ότι έκανα ό,τι μπορούσα για να πω τελικώς αυτό το βιβλίο και αυτή τη έρευνα θα πρέπει να γίνει κατανοητή από τους τεχνοκράτες που και μας κυβερνούν, ότι δεν είναι ένα ζήτημα που αφορά εκδότες, συγγραφείς και να μετερίζει πολιτιστικών κουλτουριάρδων. Όχι, καθόλου. Αποτελεί ένα ζήτημα τεπρωτίστως οικονομικό, διότι όταν αυξάνει κάποιος το πολιτιστικό του κεφάλαιο που περνάει μέσα από την ανάγνωση, τελικώς αυξάνει το εθνικό κεφάλαιο του πολιτισμού και άρα το ΑΕΠ τελικώς, γιατί παράγεται γνώση κτλ. Άρα δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο τα αφορά μια συμπαιχνία κάποιων διανοημένων. Καθόλου. Είναι ένα πολύ σημαντικό εθνικό διακύβευμα και ως τέτοιο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί.
Έτσι ακριβώς, κύριε Παναγιωτόπουλε, και ξέρετε, στην εκδοτική αγορά, στην αγορά του βιβλίου, έχει παρατηρηθεί εδώ και χρόνια, λέγεται έτσι, ως ο χαμένος κρίκος. Τι θέλω να πω, η ηλικία 16-24, οι άνθρωποι δηλαδή του λυκείου και οι φοιτητές, ήταν ο κρίκος ο οποίος ήταν μάλλον ο κράχτης, ο οποίος μετέδιδε την πληροφορία για το βιβλίο. Δηλαδή, διάβασα αυτό το βιβλίο, διάβασε το κι εσύ, είναι καλό αυτό το βιβλίο, πήγαινε αγόρασέ το. Τα τελευταία χρόνια λένε από την αγορά ότι αυτή η ηλικία έχει χαθεί. Δεν ξέρω αν έχει χαθεί για πάντα ή αν έχει χαθεί προσωρινά ή για πόσο θα έχει χαθεί. Δηλαδή, βλέπουν ότι ακόμα και παιδιά τα οποία δείχνουν να έχουν και την κληρονομιά αυτή που είπατε από το σπίτι, να ξεκινάνε με αυτό το bonus, δηλαδή από το σπίτι, με ένα πλεονέκτημα, να είναι από σπίτια που διαβάζουν και που μεταδίδουν αυτό το χάρισμα. Αυτό το χάρισμα να χάνεται στην εφηβεία. Όπου εκεί επιδρούν χιλιάδες αντιπερισπασμοί, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, χρονοβόροι αντιπερισπασμοί όλοι, και κυρίως αντιπερισπασμοί που δεν καλλιεργούν την επιθυμία για διάβασμα. Και το πρόβλημα είναι ότι αν χαθεί οριστικά αυτός ο κρίκος το 16-24, δηλαδή αν η ηλικία από τα 16 ως τα 24 δεν διαβάζει πια κανένα βιβλίο, στην ουσία θα χαθεί και η γενιά που μετέδιδε την πληροφορία. Άρα η επόμενη γενιά, τα παιδιά αυτών, των 16-24, θα έχουν μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον όπου το βιβλίο θα είναι από εξωτικό είδος ως εντελώς άγνωστο. Παρατηρήθηκε στην έρευνά σας αντίστοιχο handicap?
Υπάρχει πάντα αυτό που λέτε, σε αυτή τη χρονική, την ηλικική κατηγορία, αλλά δυστυχώς και αυτή η ηλική κατηγορία πάντα δεν είναι compact, δηλαδή δεν είναι ταινία και ομοιογενής. Αυτές οι κατηγορίες που δεν διαβάζουν καθόλου, επαναλαμβάνω, έρχονται πάλι από κάποια συγκεκριμένα στρώματα. Και άρα οι οικογένειες οι οποίες έρχονται από πολύ ισχυρό πολιτισμό κεφάλαιο παραμένουν αναλύωτοι. Δηλαδή θέλω να πω, πάλι διαβάζουν. Τι συμβαίνει τώρα?
Ξέρετε, μου επιτρέπετε μια παρατήρηση σε αυτό.
Παρακαλώ.
Επειδή το βλέπω από την προσωπική μου εμπειρία, από την κόρη μου, η οποία πάει σε ένα καλό σχολείο. Εντάξει. Το καλό σχολείο, το παραδοσιακά καλό σχολείο των ανθρώπων.
Ιδιωτικό, ας πούμε. Τι ιδιωτικό?
Ναι. Ένα πολύ καλό ιδιωτικό, από τα καλύτερα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Δεν θέλω να το διαφημίσω. Αλλά το παραδοσιακός, η παραδοσιακή οικογένεια πίσω από αυτό το... Ήτανε είτε εύποροι άνθρωποι, είτε μαθητές οι οποίοι είχαν πάει με φτωχία, αλλά είχαν πάει με υποτροφία, είχαν βρεθεί εκεί πέρα. Περιβάλλοντα που διαβάζανε γενικώς, ή που θέλαν τα παιδιά τους να διαβάσουν, να φύγουν από εκεί. Σήμερα ο χαρακτηρισμός του εύπορου δεν συνδυάζεται καθόλου με την καλλιέργεια. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι οι πλούσιοι, οι φτωχοί, όπως τους λέω. Δηλαδή οι νεόπλουτοι ή οι νεόφτωχοι, οι οποίοι έχουν λεφτά αλλά δεν έχουν κανένας είδους επαφή με το βιβλίο.
Επιτρέψτε μου να σας απαντήσω. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο καταρχάς το παρατηρείτε βιωματικά πάρα πολύ σωστά. Αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο μετασχηματισμού του πεδίου της εξουσίας στην Ελλάδα. Δηλαδή, τα τελευταία 30-40 χρόνια, τα τμήματα της άρχουσας τάξης που λέγαμε παλιά, δηλαδή το πεδίο της εξουσίας έχει τους ανθρώπους που έχουν οικονομικά κεφάλαια, και υπάρχουν τα κυριαρχούμενα τμήματα, τα οποία είναι, είμαστε εμείς λίγο πολύ που έχουμε τι ψηλό, τι πολιτισμικό. Λοιπόν, αυτό που συνέβη στο οικονομικό τομέα είναι ότι η παραδοσιακά ο τρόπος αναπαραγωγής της οικονομικά, του οικονομικά κυρίαρχου τμήματος ήταν τέτοιοι οι μηχανισμοί της αναπαραγωγής που τους ανάγκασε να περάσουν από τομείς του πολιτισμού. Θα κάνω μια εικόνα, για να δώσω μια εικόνα, γιατί είναι ένα πάρα πολύ, ας πούμε, σύνθετο αυτό που λέτε. Πάρτε παράδειγμα, με ποιους έτρωγε το Καραμαλής το 1976.
Ναι.
Ήταν στο Ψαρόπουλο και είχε το πεδίο της εξουσίας. Είχε τον Ανδρεάδη, τον τραπεζίτη, είχε τον Γκουν, είχε τον Χατζηδάκη,
το
Χόρν κτλ. Άρα τι έλεγε? Έλεγε ότι το πεδίο της εξουσίας με τους οποίους τη κυβερνώ ήταν το χρήμα, οι οικονομικοί παράγοντες, αλλά ήταν και ο πολιτισμός. Άρα το πεδίο της εξουσίας τότε είχε μοιράσει έτσι τα πράγματα που υπήρχε, δεν υπήρχε η απόλυτη επικυριαρχία του οικονομικού με έναν τρόπο. Δηλαδή πρέπει ο αστός στο κολέγιο των Αθηνών που ενδεχομένως να παραπέμπεται, ο τάδε μπαμπάς πρέπει να πάει στη Λυρική.
Να συνδυάζεται με μια γενική παιδεία και καλλιέργεια.
Ακριβώς. Και η κυρία που ήταν πρόεδρος των Κοινών και Κηδεμόνων τη δεκαετία του 60, ήταν από αυτή την πανεπιστημίου κτλ. Ενώ τώρα μπορεί να είναι μια που κάνει τη modeling, ας πούμε. Άρα θέλω να πω ότι το παιδί της εξουσίας έχει ταλάξει, αυτό παρατηρείται.
Υπάρχει και μια απενοχοποίηση λοιπόν.
Ναι, δηλαδή, και μπαίνω στο ηθικό κομμάτι.
Όχι, δεν καθόλου, το λέω καθόλου ηθικά. Θεωρώ ότι η απενοχοποίηση είναι το πρώτο κύκλος της κόλασης. Δηλαδή το να μην νιώθεις κανένας είδους ενοχή για το ότι δεν διαβάζεις, δεν ξέρεις, δεν είναι... αυτό ήδη σε καθιστά πιο ευάλωτο στον επόμενο κύκλο. Δηλαδή ότι μόνο το χρήμα σου έχει σημασία, δεν έχει καμία σημασία η καλλιέργειά σου.
Θα κάνω μία, επειδή το ζήτημα είναι πάρα πολύ τη συνθετώ, θα κάνω μία προσθήκη. Ο τρόπος παραγωγής του οικονομικού πλούτου στην Ελλάδα δεν είναι ο ίδιος με τον οποίο τι γίνεται στο διεθνές οικονομικό πεδίο. Αυτοί οι άνθρωποι που τώρα πάνε στα σχολεία από αυτά και όντως δεν έχουν καμία τη σχέση με τους προηγούμενους του 60 και του 70 που ήταν μια συσσόρευση κεφαλαίου, τη γενεών κτλ. Ενδεχομένω, με όποιον τρόπο και αν έγινε, δεν έχει σημασία τώρα, δεν είναι τη παρούση να πω. Όταν θα πάνε στο εξωτερικό, δηλαδή αυτά τα παιδιά, όταν θα πάνε με τα πτυχιακά κτλ. Από τα καλά σχολεία αυτά, θα δούνε ότι πηγώνει της νέας διεθνούς αστικής τάξης από τα πολύ καλά σχολεία, στο Yale, στο Berkeley, τα λοιπά, έχουν προγράμματα σπουδών τα οποία είναι πολύ ισχυρά πολιτισμικά. Δηλαδή, αν πας στο Berkeley κανείς, θα διαβάσει οπωσδήποτε το Αριστοτέλη, τη Βιτκενστάιν, τα λοιπά, και αναρωτιούνται κανείς γιατί θα τα διαβάσουν. Και εκεί θα καταλάβουν ότι για λόγους τώρα που δεν είναι τις παρούσες θα εξηγήσω, πάντως τα νέα στελέχη της διεθνούς αστικής τάξης είναι και πολιτισμικά ισχυρά, παίρνοντας ως αποτέλεσμα για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας οι άνθρωποι που κατέχουν οικονομικό κεφάλαιο, κάποιοι τουλάχιστον τυχόνοι, να μπορούν να αμφισβητήσουν και τους ανθρώπους του πολιτισμού στο πεδίο τους. Είναι καταρτισμένοι άνθρωποι. Διαβάζουν λογοτεχνία, πάνε στις όπερες, τα αγαπάνε την τέχνη, τη ζωγραφή κτλ. Και μάλιστα, ένα πολύ μεγάλο στέλεχος μιας πολυεθνικής πρέπει να πάει στο Παρίσι και να δει το μουσείο του Ορσέ. Τέρμα. Το νιώθει, ας πούμε, τόσο ανάγκη. Το τι συμβαίνει στη δική μας αστική τάξη και το πώς είναι τελείως άλλο. Και τα παιδιά αυτά, και αυτό έχει να κάνει με το πόσο έγινε το πλούτο στην Ελλάδα τα 40 χρόνια, μην μπούμε σε αυτό. Γι' αυτό και αυτά τα παιδιά που βλέπετε θεωρείτε ότι μα πώς γίνεται. Όμως δεν γίνεται έτσι διεθνώς. Διεθνώς οι αστικές τάξεις έχουν πολύ ισχυρές επενδύσεις στον πολιτισμό, πράγμα που νομίζω με καθυστέρηση θα γίνει και σε εμάς. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι τη σχολεία διεθνή, όπως έχουμε και στην Ελλάδα, όπως είναι το ΣΕΚΑΤΡΙΝ κτλ. Δεν έπρεπε να το πω, μπορείτε να το σβήσετε μετά. Υπάρχουν τη σχολεία τα οποία δεν έχουν τεχνικά προγράμματα καθόλου και ετοιμάζουν τα παιδιά τους για διεθνή κουλτούρα κτλ. Για διεθνείς θέσεις. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι έχουν ισχυρά πολιτισμικά προγράμματα μέσα. Γιατί θέλουν να γίνονται και αντιληπτοί και να καταλαβαίνουν. Άρα, το τι συμβαίνει στα σχολεία αυτά που αναφέρεται είναι το αποτέλεσμα δύο πραγμάτων. Του τρόπου με τον οποίο σωρέθηκε ο οικονομικός πλούτος στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή τη μηχανισμή συγκεκριμένη, και τη γενίκευση της τυραννίας του οικονομικού επί του πολιτισμού. Για πρώτη φορά εδώ και 30 χρόνια ο πολιτισμός γενικά τη κινδυνεύει, γιατί όλα αποτιμούνται οικονομικά. Με αυτόν τον τρόπο, αυτή την εικόνα που είχαμε με τον Καραμαλή, ξέρω εγώ, τον γέρο τότε, τον Ψαρόπουλο στη Λιφάδα, τώρα πια δεν υπάρχει, γιατί οι ηγέτες δεν μιλούν παρά με τους οικονομικά παράγοντες. Αυτό τη δείχνει μια εικόνα της απόλυτα κυριαρχούμενης πια τέσης του πολιτισμού με έναν τρόπο, και άρα τα αποτέλεσμα είναι και αυτό που βλέπετε εσείς στα σχολεία που βλέπετε.
Κλείνοντας λοιπόν,
δεν ξέρω τώρα.
Ανοίγει η βεντάλια των ερωτημάτων των απορειών. Κλείνοντας, πώς θα μπορούσε να σπάσει ο φαύλος κύκλος στη δημόσια παιδεία, εκεί πέρα όπου παίζεται για τη μοίρα των περισσότερων παιδιών,
έτσι.
Πώς θα μπορούσε η ανάγνωση να ξαναέρθει στο προσκήνιο, να μην θεωρείται εχθρική?
Επαναλαμβάνω, θα το ξαναπώ με μια άλλη φράση λίγο πιο απλή. Θα πρέπει το σχολείο να πάψει να αντιμετωπίζει τα παιδιά ως ίσα. Δεν είναι ίσα μεταξύ. Θα πρέπει να φύγουμε από μια πολιτική, από μια αντίληψη της πολιτικής για όλους και για όλα. Δηλαδή τις οριζόντες αυτές τις πολιτικές. Θα πρέπει να εστιάσουμε.
Αυτό το βλέπετε εφικτό στο άμεσο μέλλον?
Δεν είμαι προφήτης, αλλά θα πρέπει πλέον οι επαγγελματίες πολιτικοί να θυμηθούν δύο πράγματα. Ότι εκπροσωπούν άλλους κατά βάση, πράγμα που δεν σημαίνει, και ότι εκπροσωπούν, οφείλουν να θυμηθούν τον ορισμό της πολιτικής, που είναι ότι ο πολιτικός είναι εδώ για να καταστήσει το δυνατό εφικτό. Άρα, εάν τα δύο αυτά τα θυμηθεί και αν τους επιβληθούν να τα θυμηθούν την πολιτική, πιθανόν να έχουμε κάποια επιτυχία. Πάντως, για να τελειώσω και κάτι τελευταίο, δεν μπορεί να κάνεις πια πολιτική μεσολαβούντων των συμβούλων, οι οποίοι απέχουν πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Θα πρέπει το πολιτικός πλέον να έρθει σε επαφή με αυτούς που λέμε τα ανθρωπάκους, τι γίνεται κάτω, μήπως και καταλάβει τελικώς τι συμβαίνει. Διαφορετικά, μέσω των εκθέσεων, των περιλήψεων, των εκθέσεων περί των ανθρώπων δυνητικά, που ούτε καν έχουν ποτέ κατανοηθεί, δεν πιστεύω να γίνει ποτέ τίποτα.
Ξέρετε, πάντως είναι, να πω και εγώ κάτι το οποίο είναι λίγο πιο απεσιόδοξο και λίγο πιο θλιβερό από τη μικρή μου εμπειρία από την ενεργό πολιτική. Η πολιτική κυρίως μομικρονιώτα είναι φοβισμένοι άνθρωποι περισσότεροι και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες μονάχα κάτω από πίεση και πίεση αντίστοιχη που να οδηγεί από ανθρώπους που δεν ξέρουν, όπως είπαμε στην αρχή, τι τους λείπει, γιατί δεν ήρθαν σε επαφή με αυτό. Τέτοια πίεση δεν υπάρχει. Οπότε αν περιμένουμε τους πολιτικούς να αλλάξουν στάση από πίεση ανθρώπων που δεν διαβάζουν,
Όχι.
Οι ίδιοι οι πολιτικοί μας δεν διαβάζουν. Είναι μια τραγωδία.
Νομίζω, κοίταξτε, εγώ θεωρώ ότι ο καθένας κάνει αυτό που μπορεί στο μετερίζει του, όπως κάνουμε και εσείς και εγώ κτλ. Εγώ θεωρώ ότι η κοινωνιολογία είναι μια διαδικασία συνειδητοποίησης. Όσο δεν γνωρίζουμε, τόσο παραβλέπουμε και παραγνωρίζουμε. Νομίζω ότι τη γνώση είναι μία δυνατότητα για να δοθεί στον άλλον να αλλάξει τα πράγματα, να καταλάβει γιατί είναι ότι είναι και τι συμβαίνει ότι συμβαίνει, χωρίς να σημαίνει ότι είναι την επανάκεια, αλλά δεν έχουμε κι άλλη. Δηλαδή, θέλω να πω τη διάχυση της γνώσης, και αυτό κάνω στο βαθμό που κάνω κι εγώ και άλλοι, να δώσουμε τη δυνατότητα στον άλλον να σκεφτεί γιατί είναι αυτό και όχι αλλιώς αυτό που ζει.
Σας ευχαριστώ που τα είπαμε, όσα προλάβαμε να θίξουμε από το βιβλίο που επαναλαμβάνω τον τίτλο του «Αναγνώσεις, αναγνώστες και αναγνώστριες, το βιβλίο και το κοινό του στην Ελλάδα» του Νίκου Παναγιωτόπουλου, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Gutenberg και Osdel. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
Shake it to the top.